Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, ми продовжуємо вивчати друге послання до Солунян святого апостола Павла. Минулого разу ми закінчили другий розділ цього послання, і в 12-му вірші цього розділу апостол Павло каже, щоб стали засуджені всі, які не повірили правді, а полюбили неправду. Бог вказує найкращий шлях, яким треба йти. Якщо люди не приймають правди, то Бог посилає їм силу, яка зводить їх вірити у всякій неправді. Що ж це таке неправда? Неправда Антихриста – це те, що Ісус Христос не є нашим Господом, що Він не є тим, про кого було сказано. Антихрист каже людям, що вони дуже розумні і не можуть уподібнюватися до тих релігійних простаків, що вірять в Ісуса Христа. Він має дуже гарне пояснення на підхоплення праведників із землі і закликає людей покладатися на нього і будувати разом з ним його царство на землі. І люди повірять йому. І вони повірять в те, що він приведе їх до обіцяного тисячолітнього царства. Вони не здогадуються, що насправді для них почнуться великі випробування. Це все обман, і люди вірять в нього, бо вони не вірять у слово істини. Щоб засуджені були всі ті, що не увірували в правду, а полюбили неправедність. Бог прийде, щоб судити тих, хто відкине правду. Я говорив це вже багато разів і повторюю знову. Якщо ви сядете і почитаєте Слово Боже і продовжуватимете відкидати Ісуса Христа, тоді ви широко відкриваєте свою душу перед тим, хто прийде, щоб звести і обдурити вас. І ви не зможете прийти у присутність Господа і сказати йому: «Я ніколи не чув Євангелія». Якщо ви відвернетеся від Господа Ісуса Христа, тоді ви повернетеся лицем до обману і будете підлягати суду. Оскільки я віруючий і поширюю Євангеліє, то я є запахом життя для спасенних і запахом смерті для тих, хто підлягають загибелі. Дивіться 2 Коринтян 2:15-16. Я ставлю вас у незручне становище, бо ви вже не зможете сказати, що ніколи не чули Євангелія. Ви чули його, і, можливо, чули його в різних місцях від різних людей. Якщо ви відкинули Господа нашого Ісуса Христа, тоді я несу запах смерті для вас. Якщо ви прийняли Ісуса Христа як свого особистого Спасителя, тоді я несу запах життя для вас. Далі апостол Павло переходить до конкретних порад віруючим. У світлі знання про майбутні події віруючий має жити таким життям, котре б виявляло перед усіма, що він віруючий і очікує приходу Ісуса Христа. Вірувати у прихід Ісуса Христа не означає сидіти, склавши руки, і дивитися на небо, вигукуючи: «О, як я хочу, щоб прийшов Ісус!» Це просто несенітниця. Людина, що вірить у прихід Христа, має виявляти це трьома способами. Вона має виявляти це своїм ставленням до слова, своєю поведінкою і своїм життям. А що до нас, то ми за вас, брати, улюблені Господом, повинні завжди дякувати Богові, що Бог вибрав вас від самого початку, щоб ви спаслися освяченням Духа і вірою в правду, до чого Він вас і покликав благовіствуванням нашим, щоб ви придбали славу нашого Господа Ісуса Христа. Я певен, що ці два вірші виявляють перед нами усі аспекти спасіння. По-перше, вибрав, щоб ви спаслися. Ми ясно читаємо про це у посланні апостола Павла до римлян, розділ 8. Ми знаємо, що тим, які люблять Бога, покликаним за Його настановою, усе співдіє на добро. Доктор Тарей сказав, що цей вірш є ніби м'якою подушкою для стомленого серця. І це справді так. Бо тих, кого він передбачив, тих наперед призначив, щоб були подібними до образу сина його, щоб він був первородний поміж багатьма братами. Яких наперед призначив, тих і покликав. А яких покликав, тих і виправдав. яких же виправдав, тих і прославив. Що ж скажете на це? Коли Бог за нас, то хто проти нас? Римлянам 8:28-31. Те ж саме апостол Павло пише й у посланні до Солонян: «Бо Бог вибрав вас від початку, щоб ви спаслися». Це все почалося ще в минулому. Усе, що я знаю, це Його Слово, і я вірю в Нього. Чи зможете ви пояснити мені, чому Він вибрав нас ще раніше? Я лише можу сказати, я несказано радий, що Господь вибрав мене ще до того, як я з'явився. Бо якби Він дочекався мене і побачив мене таким, як я є, то ніколи не вибрав би. Отож, це свідчить про те, що ви не здивуєте Бога, коли врешті приймете Господа нашого Ісуса Христа. Але існує і зворотний бік медалі. Кожен, хто прийде. Це сказано про вибраних, а ті, хто не захотів слухати Слова Божого і прийняти Ісуса Христа, це не вибрані. Ісус сказав, «Хто спраглий, хай прийде до мене і нап'ється». Іоанна 7:37. Спасіння відкрите для всіх. Господь щедро обіцяє його кожному без усяких ускладнень і особливих умов. Якщо ви не прийдете до нього, то причина криється не в тому, що ви не вибрані. Зовсім ні. Ви не приходите тому, що не відчуваєте спраги, тобто не усвідомлюєте, що потребуєте Спасителя. Якщо ви спраглі, то прийдете до Ісуса. Освячені Духом, пише Павло. Вибрані, щоб спастися, це стосується минулого. А зараз ми переходимо до теперішнього. Ми будемо освячені як у своєму становищі, так і практично. Коли ми приймаємо Ісуса Христа як свого особистого Спасителя, коли ми перебуваємо в Ісусі Христі, то це освячення нашого існування, це минулий час нашого спасіння. Також є практичний вияв нашого освячення, що стосується нашого життя. Через Святого Духа ми починаємо зростати в благодаті Божій. Далі Павло пише «вірую в правду». Це означає, що віруючий має вивчати Слово Боже. Це дасть йому змогу духовно зростати і розвиватися. І четверте. Щоб ви придбали славу нашого Господа Ісуса Христа. Це наше майбутнє. Тут мається на увазі підхоплення церкви. Любі, ми тепер діти Божі, і ще не виявилося, ким будемо, та знаємо, що коли виявиться, ми будемо до нього подібні, бо ми побачимо його, як є. 1 Іоанна 3:2. Подібне твердження ми знаходимо і в посланні до Колосян. Їм Бог дозволив об'явити, яке то велике багатство цієї тайни між поганами, що є Христос між вами, надія слави. Колосянам 1:27. Це спрямовано у майбутнє. Яку ж то гарну і славну перспективу ми маємо. Ми бачимо, як ці два вірші розгортають перед нами усю повноту картини спасіння. Ми були спасенні, ми є спасенні, ми будемо спасенні. І все це робота нашого Господа. Тож стійте, брати, і тримайтеся передань, яких від нас навчилися, чи то усно, а чи то листовно. 2 розділ, 15-й вірш. Апостол Павло нагадує про те, чого він навчав, коли перебував посеред них. Це Слово Боже, котре дає змогу віруючому утвердитися і не хитатися, і не сумніватися. Нехай же сам Господь наш Ісус Христос і Бог, Отець наш, що полюбив нас і дав нам у своїй благодаті вічну істину і добру надію, врадує серця наші та зміцнить у всякім ділі і добрім слові. Господь наш Ісус Христос приносить розраду і потіху для наших сердець. Він робить це за допомогою свого слова. Воно зміцнює і підкріплює нас для усяких справ і доброго слова. Вивчення Слова Божого проходить під орудою Господа. Слово Боже не тільки втішає нас, але воно також і зміцнює нас. зміцнить вас. Це означає, що ми маємо закорінитися і зростати у Слові Божому. Тому ми не повинні хитатися від найменших повівів вітру якогось іншого вчення. Наші серця і наш розум повинні бути спрямовані до Нього. Це зміцнить нас, і ми не будемо схилятися перед першим ліпшим новомодним вченням наших днів, і не будемо кидатися читати кожну нову книжку, що виходить друком, сподіваючися знайти в ній якісь откровення для себе. Так само у нас не буде потреби відвідувати усілякі короткочасні курси, котрі лише підтримують те, що в даний момент падає чи розвалюється, не дбаючи про те, щоб зміцнити людську душу. Ми маємо утверджуватися в Слові і зміцнюватися у вірі. Слово Боже потім спрямовує нас на виконання роботи Божої. В розділі 3 ми бачимо, що віруючи так само зміцнювалися у своїй роботі і своїй поведінці за допомогою Його Слова. Ви самі переконаєтеся в тому, який великий це обман, як для вас, так і для інших, говорити, з яким нетерпінням і любов'ю ви очікуєте приходу Ісуса Христа, якщо ви не вивчаєте Слово Боже. Тоді ваша віра не виявлятиме себе у вашому житті і не спонукатиме вас до роботи. Якщо ви справді вірите у прихід нашого Господа, то ви маєте не всипуще працювати для Нього. Ви одного дня муситимете дати Йому звіт про все своє життя. Якщо Він може прийти завтра, то ми повинні бути готовими до цього вже сьогодні. Ми не повинні розплющувати свої носи об шибки, виглядаючи Його приходу, або стояти задерши голови до неба і очікувати Його. Навпаки, ми маємо роззиратися довкола, шукаючи Його роботу, щоб виконати її. Це буде найбільшим свідченням того, що ми чекаємо Його приходу. У другому розділі головним чином йшлося про те, що віруючі мають зміцнюватися в Слові, Слові Божому. Апостол Павло говорить, що Бог втішає наші серця і зміцнює нас у кожному доброму слові і добрій справі. Все це робиться з вірності і відданості до Нього, нашого Господа, Ісуса Христа. Також Павло говорить у цьому розділі про те, яке чудове становище ми посідаємо в Ісусі Христі. Ми вибрані, Бог від самого початку вибрав нас, щоб спаслися через освячення Духа. І ми будемо закликані до Господа, щоб посісти славу нашого Господа Ісуса Христа. Яка це незрівнянна радість, і як це хвилює і захоплює. У третьому розділі свого послання Павло говорить про деякі якості, які ми повинні мати як віруючі. Як Павло звертався і навчав ефеських віруючих: «Поводьтеся достойно покликання свого». Тепер апостол з таким же словом звертається і до солунян. «А втім, брати, моліться за нас, щоб слово Господнє ширилося і звеличувалося, як і у вас, і щоб ми визволилися від безпутніх і поганих людей, бо не в усіх є віра». Перший та другий вірші третього розділу другого послання до солунян святого апостола Павла. Він каже, що Слово Боже дає змогу віруючим витримати посеред цього світу злих і несправедливих. Слово зміцнює віруючого в його житті. А втім, брати, моліться за нас. Молитва – це те, чим передусім повинен займатися кожен віруючий. Я не гадаю, що молитва – це дар Святого Духа. Молитва – це те, що мають робити усі віруючі. Будь-яка праця може бути успішною тільки тоді, коли за неї спершу помолилися. Кожен євангеліст, що хоче досягти успіху на цій ниві, кожен проповідник, кожен навчитель Слова Божого повинен мати людей, що молилися би за нього. Павло просив солунських віруючих, щоб вони молилися за те, щоб Слово Господнє ширилося. Апостол Павло мав особливе покликання. Він був місіонером. Він був євангелістом у тому самому сенсі, який ми вкладаємо у це слово нині. слово «євангеліст» у Новому Заповіті означало «місіонер». Також він був проповідником і вчителем Слова Божого. Він повністю виконував усі ці обов'язки, і так само ретельно він виконав їх і перед солунськими віруючими. Він навернув їх до Господа і навчав їх. А зараз він виступає як їхній пастор у своїх листах. Він не тільки настановляє їх Словом Божим, але він намагається втішити їх і дати їм корисні поради. Єдине, що він вимагає від них, це молитися. Моліться, брати, за нас, щоб Слово Господнє ширилося і звеличувалося, як і у вас. Ми не молимося за апостола Павла зараз, але ви можете помолитися за мене, помолитися за всіх тих, які проповідують Слово Боже. Я з радістю прийму ваші молитви, щоб Боже Слово, яке я проповідую, могло безперешкодно поширюватися і звеличуватися. Слово Боже має бути прославлене нині. Моліться за те, щоб люди прославляли і звеличували Слово Боже усім своїм життям. Мені дуже гірко і боляче дивитися, як ті, що запевняють, що вірять у Слово Боже, так мало уваги приділяють йому. Моліться за те, щоб люди виявляли свою віру в Слово Боже, щоб вони її виявляли своїм власним життям і говорили про неї іншим. Мій друже, я порадив би вам молитися за свого пастора. Я знаю, що це значить бути пастором. І що таке бути вчителем Слова Божого? Я хочу вам сказати, куди легше роз'їжджати навколо і проводити різноманітні зібрання і конференції, аніж просто бути пастором. Пастор має дуже велику відповідальність, бо, признаюся щиро, йому доводиться часто мати справу з нерозумними і нерозважливими людьми. Апостол Павло просить молитися віруючих за те, щоб він визволився від неправедних і нерозважних людей. Чи знаєте ви, що це таке неправедна людина в церкві? Пастора треба визволити від таких людей. Праця євангеліста подібна до праці акушера. Він направляє малу дитину у світ, і це без сумніву потребує певних знань і немалих зусиль. Але далі він передає це немовля педіатрові. Це той, хто буде стежити за тим, щоб дитину правильно харчували, щоб у неї не було розладів травлення. Він робить йому щеплення і так далі. Пастор, як ви могли самі переконатися, теж педіатр. Це той, хто найбільше має справу із сварливими праведниками і християнами-немовлятами. Це величезна і відповідальна робота. Я усім серцем співчуваю пасторам. Апостол Павло просив солунських віруючих, щоб вони молилися за те, щоб він визволився від неправедних і нерозважливих людей. Мені здається, що поширенню Євангелія найчастіше заважають саме ті люди, що перебувають у церкві. Вони завжди дорікають пасторові і завдають йому всіляких прикрощів. Тож, коли він каже, бо не у всякого є віра, то він має на увазі справжню віру, щиру, а не просто віру. Не всі люди мають справжню віру. Це означає, що вони не дотримуються того вчення, якого навчали їх апостоли. Церква має ґрунтуватися і стояти на тому вченні, яке їй дали апостоли. Це те, за що ми маємо молитися і чому маємо постійно навчатися. Одна річ – сподіватися на прихід Ісуса Христа, з нетерпінням очікувати Його з'явлення. Але зовсім інша – дотримуватися у своєму житті цієї великої істини, виявляти її у всіх своїх вчинках. Саме про це пише апостол Павло до солунських віруючих. Якщо ми справді прагнемо Його приходу, то повинні виявляти це у своєму ставленні до Слова Божого і своїм особистим життям, яке має бути прикладом для інших. Для цього, як нагадує апостол Павло, необхідно постійно перебувати в Слові Божому і в спілкуванні з нашим Господом Ісусом Христом, який і надихає нас на таке святе і праведне життя. ми прощаємося з вами. Наступного разу ми закінчимо вивчення другого послання до Солунян. Слухайте нас, моліться за нас, пишіть нам ваші листи. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі!